Well, it's wonderful to be in the Father's house tonight.
On tosi suurimmoista olla tässä Isän talossa tänä iltana.
Hallelujah. I'm so glad our God is called a Father.
Mä olen niin iloinen siitä, että meidän Jumalamme kutsutaan isäksi.
Amen. And the closest relationships we can experience on earth, it's between children and parents.
Ja syvin tai läheisin yhteys, joka ihmisten kesken voi olla, on vanhempien ja lasten välinen suhde.
And Jesus heard the word from the Father when he got baptized.
Jeesus kuuli äänen taivaasta silloin, kun hänet kastettiin.
This is my beloved son in whom I'm well pleased.
Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen kovasti mielistynyt.
That is the heart of God.
Se on Jumalan isän sydän.
He wants to tell how much he loves every one of us.
Hän tahtoo kertoa siitä, miten paljon hän rakastaa aivan jokaista meistä.
And how close we are to him because we are children of God.
Ja kuinka läheisiä me olemme hänelle, koska me olemme Jumalan lapsia.
Before I start preaching, I want to share about a paper I have prepared.
Ennen kuin pidän oman puheen, haluan kertoa tästä paperista, jonka olen valmistanut.
In Norway we have had a very wonderful counselor.
Norjassa meillä on ollut oikein suuremmoinen sielunhoitaja.
He is now in heaven, but his name was Einar Lundby.
Hän on nyt taivaassa, mutta hänen nimensä Einar Lundby.
And wherever he went, he carried so much of the warm presence of God with him.
Ja meni hän minne tahansa, niin hänen kanssaan tuli semmoinen oikein lämmin Jumalan läsnäolo mukana.
He really was a man who walked with God.
Hän oli mies, joka vaelsi Jumalan yhteydessä.
And he was a wonderful counselor.
Hän oli suuremmoinen sielunhoitaja.
He spoke from a heart that knew God.
Hän puhui sydämestä, joka tunsi Jumalan.
And he knew how to comfort people.
Ja hän tiesi, tai hän osasi lohduttaa ihmisiä.
And how to love them and show interest in them.
Ja kuinka rakastaa heitä ja osoittaa kiinnostusta heitä kohtaan.
In a biography written about him, I found this.
Löysin tämän jutun sitä elämänkerrasta, joka hänestä oli tehty.
It's what Einar Lundby recommended as important things for people who want to have the ministry of counseling.
Ja siinä Einar Lundby kertoo niistä asioista, joita hän pitää tärkeänä ihmisille, jotka haluavat toimia sielunhoitajina.
So if you either have heart to counsel people,
jos sinun on sydän, joka haluat hoitaa ihmisiä sieluhoidollisesti.
Or you have need to receive help from a counselor.
Tai tarvitset apua sielun hoitajalta.
I recommend that you take a copy of this.
Suosittelen, että otatte tästä kappaleen, tästä paperista.
So whoever wants a copy, can you lift up your hand now and we will.
Jos haluat tämän paperin, niin voit nostaa kätesi. Niin sinulle tullaan antamaan se sitten.
And while that is going on, I just want to say that my last book is for sale in our bookshop out here.
Tässä saman tien haluan kertoa, että tämä viimeinen kirjani on tuossa kirjapöydällä myynnissä.
Most people in the church has heard about it, but if you haven't heard about it, it's called Sinun kädessäsi ovat minun aikani.
Useimmat teistä olette kuulleet tästä kirjasta, sen kirjan nimi on Sinun kädessäsi ovat minun aikani.
Okay. We'll hand out those paper first before I preach. So now it's more or less done. Okay, in the church we have had a teaching series about based on the book Emotional Healthy Spirituality.
Tässä seurakunnassa on pidetty tämmöinen opetussarja, jossa on käytetty tunneterve hengellisyyskirja.
So I'm sharing a part in that teaching series today.
Ja kerron tänään nyt jotain sitä samasta sarjasta sitten.
Pastor Ari gave me a copy of that book in English last summer.
Ari antoi minulle viime kesänä englanninkielisen kappaleen siitä kirjasta.
And as I opened and I read through that book, it spoke to me very powerfully.
Kun luin sen kirjan, se puhutteli minua hyvin voimakkaasti.
And it was special to hear about a preacher who spoke so open about his life.
On erikoista lukea kirjan ihmisestä, joka kirjoittaa niin avoimesti omasta elämästään.
He lays his life open before the readers.
Hän avaa elämänsä lukijoille.
And he tells them that although he had a lot of blessing and success in his ministry,
ja hän kertoo, miten paljon siunauksia hänellä oli omassa palvelutyössään.
He had a lot of trouble, serious troubles in his marriage.
Hänen avioliitossaan oli valtavia vaikeuksia.
And they got worse and worse.
Jotka vain pahenivat pahenemistaan.
He didn't know how to solve it.
Hän ei tiennyt, miten ratkaista näitä avioliitto-ongelmia.
And his wife tried to express that she needed to be heard on an emotional level.
Ja hänen vaimonsa yritti vakuuttaa sitä, että hän tarvitsee tulla kuulluksi myös tunne-elämän alueella tai tasolla.
But he couldn't connect to that.
Mutta tämä mies ei pystynyt niin kuin kytkeytymään tähän ajatukseen.
So it got worse and worse.
Ja asiat vain pahenivat pahenemistaan.
And he came into a crisis.
Hän joutui kriisiin.
And in that crisis his wife said something very radical.
Ja siinä kriisissä hänen vaimonsa sanoi hänelle jotain hyvin radikaalia.
I need you to be more than a preacher.
Sinun tulee olla minulle enemmän kuin vain saarnaaja.
I need you to understand my emotions.
Sinun tulee ymmärtää myös minun tunteitani.
And she said that I don't want to be a member in your church anymore.
Ja hän sanoi, että minä en tahdo enää olla sinun seurakuntasi jäsen.
Because my needs are not getting met here.
Koska minun tarpeitani ei täytetä tässä seurakunnassa.
And so she wrote her membership in the church.
Niin hän erosi siitä seurakunnassa, jota hän miehensä johti.
And the pastor couldn't really believe what was happening.
Eikö pastori voinut käsittää, mitä oikein tekeillä?
But God allowed this crisis in his life.
Mutta Jumala salli tämän kriisin hänen elämäänsä.
So that he could wake up to start to take this part of his life seriously.
Että hän saattoi herätä ja ottaa vakavissaan tämän puolen elämästään myös.
And in that crisis he admitted that he could not handle his emotions.
Ja siinä kriisissä hän joutui myöntämään, että hän pystyi käsittelemään omia tunteitaan.
He couldn't understand his emotions.
Ei ymmärtänyt tunteitaan.
He couldn't talk about them.
Ei osannut puhua niistä.
And he couldn't connect to other people on an emotional level.
Eikä pystynyt kytkeytymään muihin ihmisiin tunne-elämän tasolla.
And through the crisis he started to be honest about his bad feelings.
Ja tämän kriisin kautta hän oppi olemaan rehellinen omille tunteilleen.
It was not a quick journey.
Se ei ollut mikään pikapyräys.
It took time and it was painful.
Ja siihen meni paljon aikaa ja se oli tosi tuskallista.
To be honest about the pain that existed in his life.
Ja olla rehellinen siitä tuskasta ja kivusta, mikä hän omassa elämässään on.
I can't remember how long time it took, but it was long time, couple of years or something.
En muista miten tarkkaan miten pitkään se meni, ainakin 2 vuotta.
Now, as I read this book, so much I could feel so much parallels to my own journey.
Ja kun luin sitä kirjaa, niin tunsin, että tähän on ihan samanlainen kuin mun oma elämänmatkani.
Because God is a father.
Koska Jumala on isä.
He wants to shower us with his love.
Hän tahtoo tulvia rakkautta meille.
And he wants to reveal his love.
Ja hän tahtoo paljastaa rakkautensa.
And he wants us to connect to him both spiritually and emotionally.
Ja hän tahtoo, että me kytkeydymme häneen sekä hengellisesti että emotionaalisesti.
And so many of us, and I am certainly one of them, are really have been suffering in this emotional area.
Ja hyvin monet meistä, ja minä mukaan lukien, olen kärsinyt tästä tunne-elämän alueesta.
And I lived a very long time both as a Christian and as a preacher before I started to get any help about my emotional needs.
Elin hyvin pitkään kristittynä ja saarnaajana ennen kuin kykenin ottamaan tai ymmärsin ottaa vasta apua myös tunne-elämän tasolla.
And this was like the underlying cry in my life for years and years.
Ja vuosikausia tämä oli niin kuin syvällä oleva huuto minun sisimmässäni.
Spiritually, I felt like I was like a flourishing flower.
Tunsin olevani semmoinen kukoistava kukka hengellisesti.
But emotionally, not like that.
Mutta tunne-elämästä on ihan erilainen.
It was far behind.
Se oli jäänyt hyvin taakse.
And if I went forward for prayer in some meeting,
jos menin eteen rukousta varten,
few minutes of prayer did not change those things.
Pieni rukoushetki siellä ei auttanut minua tällä elämän alueella.
So I carried on year after year suffering emotionally.
Sen tähden vuosi vuodelta kärsin tunne-elämän alueella.
This today I just want to share about my journey into emotional healing and wholeness with you.
Tänään tahdon jakaa jotain siitä, minkälainen matka minulla on ollut tunne-elämässä ja tunne-elämän eheytymisessä.
How slowly I started to understand ABC about this area.
Kuinka hitaasti aloin ymmärtää tämän asian ABC:tä.
When I was a young man, 23 years old, I attended a school with Youth for the Mission in Switzerland.
Kun olin 23-vuotias, menin kouluun tuolle Sveitsiin, joka oli missionuorten koulu.
I'm a spiritually very motivated person.
Olen hengellisesti hyvin motivoitunut ihminen.
I always had very strong hunger for God.
Minulla on ollut aina kova Jumalan nälkä.
And when I got filled with the Spirit,
kun täytyin pyhällä hengellä,
faith exploded inside me.
Usko jotenkin räjähti mun sisällä.
And joy and awareness what the Holy Spirit can do.
Ja tietoisuus siitä, valtava ilo ja tietoisuus siitä, mitä Pyhä Henki voi tehdä.
I knew I was called to be a missionary.
Mä tiesin, että minut oli kutsuttu lähetystyöntekijäksi.
And as I was in Youth for the Mission school for 3 months,
kun olin ollut 3 kuukautta tässä missionuorten koulussa,
I learned a lot about intercession.
Opin siellä paljon esirukouksesta,
about missions,
lähetyksestä,
about relationships,
ihmissuhteista,
discipleship,
opetuslapseudesta.
Lots of these things I was very satisfied with what I learned.
Ja olin hyvin tyytyväinen siihen, mitä opin siellä.
Now I want to tell you about one of the last days of the school.
Haluan kertoa niistä viimeisistä päivistä, mitä siellä koulussa oli.
There came a prophetess from Australia.
Sinne tuli eräs australialainen naisprofeetta.
I have never had the chance to receive a personal prophecy before.
Siihen mennessä en ollut koskaan saanut henkilökohtaista profetiaa keneltäkään.
So that was the plan. She was preaching a bit and then she would give a personal prophecy to every student.
Se oli hänen tapansa toimia. Hän ensin julisti sanaa, sitten hän profetoi erikseen jokaiselle oppilaalle.
Now my hunger inside here was that God is going to give some mighty prophecy about how he's going to use me.
Ja minun sisimmässä oli semmoinen kaipaus, että Jumala antaa minulle profeetan, miten valtavasti hän tulee käyttämään minua.
Because I was hungry for that all the time.
Koska sitä kaipasin kaiken aikaa.
But God didn't say one word about that in this prophecy.
Mutta tässä profetiassa Jumala ei sanonut sanaakaan siitä.
He spoke about one thing only.
Hän puhui vain yhdestä asiasta.
I put you here, brought you here to give you a family.
Olen tuonut sinut tänne antaakseni sinulle perheen.
I brought you here to receive love from the brothers and sisters in Christ Jesus.
Olen tuonut sinut tänne, että voisit ottaa vastaan rakkautta veliltäsi ja sisariltasi.
Now, that was not what I wanted.
Ei se ollut semmoista, mitä minä olin halunnut.
I wanted to hear about some mighty ministry.
Minä halusin kuulla jotain väkevästä palvelutehtävästä.
But God knew that I needed this message.
Jumala tiesi, että minä tarvitsin tätä sanomaa.
And how many of us need a touch from God in this area of emotion in relationship?
Voi miten useat meistä tarvitsemme Jumalan kosketusta juuri tällä tunne-elämän alueella ja ihmissuhteiden alueella.
It took many years after that I could understand why God had given me that prophecy.
Ja kesti vuosikausia ennen kuin ymmärsin, miksi Jumala antoi minulle tällaisen profetian.
Then I started to understand that it was the beginning of me looking inside for my emotional needs.
Ja aloin pikkuhiljaa katsoa vähän sisäänpäin ja miettimään, mitkä ovat minun tunne-elämäni tarpeet.
And how God could comfort me and how God could bring me out of some loneliness.
Ja kuinka Jumala voisi lohduttaa minua, tuoda minut ulos tästä yksinäisyydestä.
So that was the first time that God surprised me about focusing on relationships.
Se oli ensimmäinen kerta, kun Jumala yllätti minut ja auttoi minua keskittymään ihmissuhteisiin.
Then we jump forward. This was in 1974.
Tämä tapahtui vuonna 1974.
Then we jump a long jump forward to 1985.
Sitten hyppää semmoinen hieno hyppy vuoteen 95.
In 1984, Ritva and me had been working in mission work in England.
94 vuonna Ritva ja minä olimme tehneet lähetystyötä Englannissa. 84, kiitos. 84.
Just checking if you are awake.
Yes.
And we had also a mentally handicapped son.
Ja meillä oli myös tunnevammainen tai henkisesti vaurioitunut poika.
And he was a very hyperactive person.
Hän oli hyvin semmoinen hyperaktiivinen.
So he really tired us out very much.
Ja hän väsytti meitä tavattomasti.
In 1984 I got very exhausted.
Ja vuonna 84 minä todella uuvuin tämän asian kanssa.
Because of that, mainly because of our son.
Pääasiassa poikamme takia.
And I suffered for one whole year a lot with very big exhaustion.
Mä kärsin hyvin pitkään vuoden ajan semmoisen yli uupumuksen kanssa.
At the same time God was giving me wonderful promises about what he's going to do through me.
Ja samanaikaisesti Jumala antoi monia lupauksia siitä, mitä hän oli tekevä minun kauttani.
It was the worst year, and certainly it is one of these things. This book also is talking about the dark night of the soul.
Se oli yksi niitä vaikeimpia aikoja elämässäni, ja mistä tämä kirjakin kertoo, sitä kutsutaan nimellä sielun pimeä yö.
At the end of that, we needed to go away from the work we were doing.
Sen lopuksi meidän täytyy lopettaa, mennä pois siitä työstä, jossa me olimme mukana.
And God did a miracle and opened a door for us to stay in a Bible school in South England.
Ja Jumala teki ihmeen ja antoi meidän päästä eräseen raamattukouluun Etelä-Englannissa.
I was totally in a burnout state.
Olin itse täysin uupumustilassa.
And I was weak and I was really depending on God and crying to God to do something new.
Olin todella heikko ja todella huusin Jumalan avuksi, että pystyn tekemään yhtään mitään.
One day I asked two of the leaders in this Bible school if they could come and pray for me.
Eräänä päivänä pyysin kahta sen koulun opettajaa, jos ne voisivat tulla rukoilemaan puolestani.
So we were only the three of us in this room.
Ja olimme siinä huoneessa kolmestaan.
While these two people were praying for me in the spirit,
kun ne kaksi ihmistä rukoilivat puolestani hengessä,
it was like some very intense pressure in my emotions burst open.
Ihan niin kuin semmoinen oikein valtava paine syntyi sisällä, ikään kuin tunne-elämä räjähti auki.
And I burst out weeping so deeply.
Ja purskahdin valtavaan itkuun.
I had never wept like that in my life.
En ollut koskaan aikaisemmin elämässäni itkenyt sillä tavalla.
It came from such a deep place inside me.
Se tuli jostain niin syvältä olemuksestani.
And it was really a powerful, forceful crying.
Se oli hyvin voimallista itkua.
Myself, I was totally shocked or surprised that there was some pain like that in me.
Olin todella yllättynyt ja järkyttynyt siitä, että voiko sisimmässäni olla tällaista kipua.
Because I didn't know.
Koska en tunnistanut sitä aikaisemmin.
Just until that moment when the Holy Spirit did something to remove the brakes over that pain.
Ennen kuin Pyhä Henki otti ne jarrut pois päältä niin, että se pääsi ulos.
I had no idea that there was such an intense pain hidden somewhere inside my soul.
En aikaan käsittänyt, että sisimmässäni saattoi olla näin suuri, salainen tai kätketty kipu.
As I was weeping, this was going on maybe 20-30 minutes.
Ja siinä itkessäni, jota kesti noin 20-30 minuuttia.
As I was weeping, I was trying to listen to this cry going on inside me.
Siinä yritin kuunnella samalla itkessäni, yritän kuulla, mikä on se ääni. Mistä se itku puhuu minulle?
And trying to understand what I'm crying, what kind of condition I'm expressing.
Yritin ymmärtää sitä, että mitä minä oikein tässä itken, mitä minä tässä ilmaisen.
Very clearly I could hear it is the cry of an abandoned child.
Ja aivan ymmärsin selkeästi, että kyse oli siitä lapsesta, joka oli hylätty.
A child that has been left alone.
Lapsesta, joka on jätetty yksin.
Like the father and mother has suddenly disappeared.
Ikään kuin isä ja äiti olisivat vain kadonneet yhtäkkiä.
And here he is left alone.
Ja lapsi on jätetty yksin.
That was the exact pain I was weeping.
Se oli se kipu ja tuska, jota minä itkin.
I had wept like that for about 20 minutes.
Kun olin itkenyt tuolla tavalla noin 2-30 minuuttia.
So these two friends, they kept praying for me.
Nämä kaksi ystävää jatkoi rukousta puolestani.
So the Holy Spirit kept pouring in his calming comfort.
Niin samanaikaisesti Pyhä Henki vähitellen vuodatti sisään semmoista lohduttavaa hiljaisuutta.
Almost like a mother who is holding her child and comforting her child.
Aivan niin kuin äiti, joka lohduttaa lastansa sylissä.
And I could feel it came to a kind of end when my soul was comforted and calmed and the crying stopped.
Ja vähitellen se itku loppui siihen, että tunsin, että olin täysin hoivattu ja lohdutettu siinä tilanteessa.
That was a very surprising experience.
Se oli hyvin yllättävä kokemus.
A very dramatic one.
Se oli myös hyvin dramaattinen kokemus.
But very wonderful.
Mutta suuremmoinen sellainen.
Because I knew that God had touched some hidden area in me.
Koska tajusin, että Jumala oli koskettanut jotain salaista aluetta elämässäni.
When I was thinking about this experience afterwards,
kun ajattelin tätä kokemusta myöhemmin,
I started to learn a lot about the pains that exist in people's soul and in my soul.
Aloin vähitellen ymmärtää, että on monta muutakin, joilla on samanlaista kipua kuin mitä minulla on.
Because we have not been raised in families that talk much about emotions.
Koska meidät on kasvatettu perheissä, jossa ei ole paljon tunteista puhuttu.
How much did you talk about your emotions when you grew up?
Kuinka paljon teidän kodissanne puhuttiin tunteista silloin, kun sinä olet kasvanut?
I once asked this to some Indian Christians.
Kysyin tätä kerran joltakin intialaisilta kristityiltä.
Did you ever get any expression of love from your father or mother?
Saitko koskaan äidiltäsi tai isältäsi rakkauden ilmaisuja?
They said, no, cannot remember any.
He sanoivat, että ei muista mitään.
And my family, we never talked about emotions.
Meidän perheessä ei koskaan puhuttu tunteista.
We function well.
Me toimimme kyllä hyvin.
Life in other areas was going well.
Muilla elämän alueilla hommat hoitui.
But we didn't talk to each other about now I feel down, now I feel fearful, now I'm angry.
Mutta me emme koskaan puhuneet siitä, että nyt minusta tuntuu, että olen masentunut, olen vihainen, olen alamaissa.
So I was raised without what you can call a language to speak about my emotions.
Me kasvoin siis perheessä, jossa meillä ei ollut kieltä, jolla ilmaista tunteita.
And when you are raised like that,
kun elää sellaisessa tai kasvaa sellaisessa perheessä,
you live in an isolated place with your pain.
Silloin elät sinun tunne ja kipusi on niin kuin eristyksissä.
You cannot get any progress with your pain.
Etkä pääse eteenpäin siitä kivusta.
Because you cannot talk about it.
Koska sitä ei pysty puhumaan.
And if you don't talk about it,
jos sitä ei puhu,
you cannot get comfort from anybody.
Et pysty myöskään saamaan lohdutusta keneltäkään.
Or some guidance from somebody.
Tai ohjausta keneltäkään.
And you cannot start to understand why this exists.
Etkä voi ymmärtää, miksi tällainen tunne on olemassa.
And how you can find healing from it.
Ja miten voit parantua siitä.
So I had lived like that.
Olin elänyt sillä tavalla.
If it was up to me to start to talk about my feelings, I would not have done that for years.
Jos minun olisi pitänyt alkaa puhua tunteista, niin en tiedä mitä olisin sanonut.
So the Holy Spirit had to do a miracle, a supernatural thing to suddenly make that pain burst out.
Ja Jumalan täytyy tehdä semmoinen ihme, että se tunne pääsi purskahtamaan ulos.
But that is not the only way that we can grow into emotional health.
No sehän ei ole tietysti ainoa tapa, millä voimme kasvaa tunne-elämällä. Elämän alueella.
And of course, in the last maybe 20 years in the body of Christ, there has been a lot of teaching about inner healing.
No, viimeisen noin 20 vuoden aikana Kristuksen ruumissa kaikkialla on opetusta ollut enemmän tästä tunne-elämän parantumisesta.
And we need it so much.
Ja me tarvitsemme sitä hyvin paljon.
We need help to handle our painful emotions.
Ja meidän täytyy saada opetusta siitä, miten voi käsitellä näitä kivuliaita tunteita.
And to come out from our isolation, carrying that pain totally alone.
Ja tulla ulos siitä eristyneisyydestä, jossa kannamme tämän kivun yksin.
So now, for the first time, I got in touch with my feeling.
Nyt tuli siis ensimmäistä kertaa elämässä kosketuksiin omien tunteitteni kanssa.
That is a very powerful point to come to.
Se on hyvin voimallinen paikka, mihin pääsee.
Because then you can start to move forward.
Koska silloin sinä voit päästä eteenpäin niissä asioissa.
If you deny the problem,
jos kiellät ongelmasi,
you cannot move forward.
Et voi myöskään päästä asiassa eteenpäin.
But when you are honest and humble and admit your need or your pain,
mutta jos olet nöyrä ja tunnustat sen kipusi ja sen olemassaolon,
then a process of healing starts.
Siitä alkaa myös parantumisprosessi.
So that was the beginning for me.
Se oli siis minun elämässäni alku tälle asialle.
And life went on forward. And the next time God started to do something very new and helpful.
Ja elämä jatkui ja Jumala alkoi tehdä jotain uutta, joka auttoi minua.
It was in 2002.
Vuonna 2002.
We had worked in India, Ritva and me.
Ritva ja minä olimme tehneet työtä Intiassa.
We lived 5 years in India.
Me elimme siellä 5 vuotta.
It was probably the happiest and most fruitful years in our life.
Se oli ehkä meidän elämämme kaikkein onnellisin ja hedelmällisin aika.
But at the same time we had a very big problem that we couldn't solve.
Mutta saman aikaan meillä oli hyvin suuri ongelma, jota emme kyenneet ratkaisemaan.
It was that our home life always got disturbed.
Se oli se, että meidän kotielämämme joutui aina, sitä aina häirittiin tavalla tai toisella.
We rented a home in a kind of tourist, little tourist village.
Me vuokrasimme kodin eräässä turistikylässä.
And for a couple of years it was peaceful and okay to live there.
Ja pari vuotta meni ihan ok ja oli hyvä elää siellä.
Then when they had finished building all the buildings.
Ja kun sitten kaikki ne rakennukset sillä alueella oli rakennettu.
Then the tourists started to flood in.
Ja sitten turistit tulvivat sinne siihen kylään.
And the office of the of this center was just opposite our house.
Ja sen keskustan toimisto oli juuri meidän taloamme vastapäätä.
And then they came with buses every day taking the tourists out for sightseeing.
Ja joka päivä tuli bussilasteittain ihmisiä näihin kiertoajelulle.
And all of these tourists gathered just outside of our door.
Ja kaikki turistit tuli meidän oven eteen.
So it started to get so tiring.
Se alkoi todella väsyttää meitä.
We prayed that it would, you know, we'll get another house.
Me rukoilimme, että saisimme jonkun toisen talon.
Anyway, it became so desperate, we got so tired that we could never have peace in our house.
Se tuli hyvin epätoivoiseksi ja levottomaksi. Meillä ei ollut yhtään rauhaa omassa kodissa.
So we had to move from that house.
Meidän täytyy muuttaa sieltä pois.
And we stayed a few months in a Christian guest house.
Ja asuimme muutaman kuukauden kristillisessä vierastalossa.
And then we couldn't stay there any longer.
Emmekä voineet enää olla siellä pidempään.
We found another Christian guest house. We stayed there a few weeks.
Ja sitten muutama viikko saimme eräässä toisessa kristillisessä vierastalossa asua.
And this went on.
Ja näin se jatkui.
Finally we got a good home.
Lopulta löysimme itsellemme hyvän kodin.
But the peace of that home lasted maybe around 3-4 months.
Mutta rauha siinä talossa kesti vain noin 3-4 kuukautta.
Then some bulldozer came outside and they wanted to start build a house near us.
Ja sitten tuli muutamia kaivinkoneita, jotka rupesivat rakentamaan taloa meidän viereen.
And this got so tiring in the end.
Lopulta tämäkin väsytti meitä.
That we started to really suffer physically.
Aloimme kärsiä jo fyysisesti.
And When we were in that situation,
kun olimme siinä tilanteessa,
we felt that we have real bad symptoms of exhaustion.
Olimme kokea hyvin tämmöisiä hyvin syviä burnoutin ja uupumuksen tunteita, kokemuksia.
But we loved India so much.
Mutta me rakastamme Intiaa niin paljon.
And we loved the ministry in India so much.
Me rakastamme sitä palvella intialaisia niin paljon.
So we kept on resisting this thought that we have to leave India as long as possible.
Ja me vastustimme kaiken aikaa tätä ajatusta, että meidän pitäisi lähteä pois Intiasta.
Finally, we met a Dutch counselor.
Lopulta tapasimme erään hollantilaisen sielunhoitajan.
And we explained to him this situation.
Ja kerromme hänelle, mikä on meidän tilanteemme.
He told us what we needed to hear, but not what we wanted to hear.
Ja hän kertoi meille sellaista, mitä meidän tarvitsi tietää, ei sellaista, mitä me halusimme tietää.
He said that to live in India in these days when you don't even have permanent visa and good home, it is too demanding for a missionary couple in your age.
Teidän ikäisille lähetystyöntekijälle olla tässä tilanteessa, asua Intiassa tällaisessa olosuhteessa, on aivan liian vaikea.
You have to go back to your home country and you have to have your own home and more stability.
Teidän täytyy palata omaan kotimaahan ja löytää sieltä itselleen oma koti ja vakauttaa elämänne siellä.
We felt that he has spoken the true guidance to us.
Meistä tuntui, että hän oli todella antanut meille oikeata ohjausta.
And after some time we agreed that we will go back.
Jonkun ajan kuluttua suostumme siihen, että me lähdemme takaisin.
We were in Kuukso near Kouvola for the summer to rest.
Olimme Kuuksossa lähellä Kouvolaa.
For the summer.
Kesän ajan.
And we didn't get better. I got worse. You know, my burnout symptoms got worse.
Meidän tilanteemme ei tullut sen paremmaksi, vaan minun burnout oireeni pahenivat vain.
Then we went to Norway and our church there had prepared a flat where we could rest for a whole year.
Ja sitten menimme Norjaan, jossa meidän seurakuntamme oli järjestänyt meille erään asunnon, jossa voimme olla kokonaisen vuoden.
And that was the wisest thing we could do and we absolutely needed that one year rest.
Se oli viisainta, mitä teimme, ja todella ehdottomasti tarvitsemme tuon vuoden levon.
But when we settled in there,
kun asetuimme sinne,
Ritva and I, we were both burnout.
Olimme Ritva ja minä olimme molemmat burnoutissa.
Now we have already served the Lord from 75 up to 2002, so how long is that? It's about 27 years.
Vuodesta 75 vuoteen 2002 olimme palvelleet Herraa, paljonko se oli, 27 vuotta.
And we had managed quite well by leaning heavy on the Lord and heavy on each other.
Me olimme selvinneet sille, että olimme nojautuneet suuresti, voimakkaasti Herraan ja toisiimme.
And that had worked for 27 years, which is a miracle.
No, se toimi 27 vuotta, mikä sinänsä oli jo ihme.
But when we were both burnout at the same time, we realized something.
Mutta kun olimme molemmat burnoutissa yhtä aikaa, me tajusimme jotain.
Now our petrol tank is empty.
Meidän bensatankki on tyhjä.
I cannot borrow any petrol to Ritva. She cannot borrow any petrol to me.
En voi lainata Ritvalle yhtään bensaa, eikä hän voi lainata minulle yhtään bensaa.
And it was crisis, okay?
No, sehän oli oikea kriisi.
But you know, God is in control when He takes us or allows us to come into crisis.
Mutta Jumala on silloinkin hallinnassa, kun Hän päästää meidät tällaiseen kriisiin.
And when God allows us to go to crisis,
kun hän sallii meille tällaisen kriisin,
he wants to teach us something radically new.
Hän tahtoo opettaa meille jotain radikaalisti uutta.
Because in a crisis, your own help is not enough to take you through.
Sillä kriisissä oma terveytesi ei riitä sinua viemään sinua läpi sen kriisin.
So you realize I'm helpless.
Vai tajun, että olen aivan avuton.
Lord, you have to teach us something that we don't know.
Herra, sinun täytyy nyt opettaa minulle jotain sellaista, mitä minä en tiedä.
And one very wonderful thing God taught us in that situation.
Ja siinä tilanteessa Herra opetti meille jonkun hyvin suurimmoisen asian.
Christian stopped to depend on Ritva.
Christian, lopeta olle, et ole enää riippuvainen Ritvasta.
And Ritva stopped to rely on Christian.
Ja Ritva ei voi enää olla riippuvainen Christianista.
So after 27 years we started to agree that we have to look outside of a marriage for help.
Ja 27 vuoden jälkeen me suostumme siihen, että meidän täytyy hakea apua ulkopuolelta.
And that was a stepping stone into lots of blessing.
Ja se oli semmoinen askelma moniin siunauksiin.
Because we then realized now we need counselors, wise, trained, spirit-filled counselors.
Että me tarvitsemme sielunhoitajia, jotka ovat viisaita, hengellä täytettyjä sielunhoitajia.
And counselors had not been a part of our life before that.
Siihen mennessä elämässä ei meillä ollut tällaisia sielunhoitajia.
As I said, you know, the Holy Spirit, that it find me, we got things going.
Niin kuin sanoin aikaisemmin, Pyhä Henki ja Ritva ja minä, me saatiin hommat hoidettua.
But not now.
Mutta ei enää.
And so then that brings, a crisis brings humility.
Tällainen kriisi synnyttää meissä nöyryyttä.
That you are willing to learn something new.
Että olet halukas oppimaan jotain uutta.
And you are willing to receive a new help that you haven't received before.
Ja olet halukas ottamaan vastaan semmoista apua, mitä aikaisemmin et voinut ottaa vastaan.
So we checked with some Christian counseling center nearby.
Me selvittelimme minkälaisia sielunhoitokoulutuksia tai keskuksia täällä Suomessa on.
Not Suomessa. Sorry. We were in Norway now, I'm sorry.
Olin Norjassa.
Yeah, we were already still going in Norway. To Norway. Okay. There are many nations in our country, so very hard to follow us.
Okay, we are in Norway now.
Yeah, we are in Norway now. And we called to this counseling center.
Me soitettiin tähän kristilliseen sielunhoitokeskukseen.
We are two tired missionaries. Have you got any free counselor?
Me olemme kaksi hyvin väsynyttä lähetystyöntekijää. Onko teillä ilmoista sielunhoitajaa meille tarjota?
And that was a miracle because this center is so popular they hardly ever have can accept somebody quick.
Se on sikäli suuri ihme, sillä se on hyvin suosittu sielunhoitokeskus ja erittäin harvinaista se, että he voisivat yhtäkkiä ottaa tai nopeasti ottaa jonkun vastaan.
But just when we so desperately needed it, they had one free for it, one free for me.
Ja juuri kun me soitimme, heidän tilanteensa oli se, että heillä oli yksi vapaa Ritvaa varten, yksi vapaa minua varten.
So we started to have counseling every fortnight.
Me saimme sitten sielunhoitoa kahden viikon välein.
And it was so good for the soul to have someone to listen to us and love us on our tired areas.
Oli todella suurimmoista saada olla jonkun kanssa, joka pystyy kuuntelemaan meitä ja olemaan meidän läsnä meille, kun me olemme niin väsyneitä.
We didn't have much hope about the future in that condition.
Siinä tilassa emme pystyneet näkemään kovin pitkälle tulevaisuuteen, eikä meillä ole toivoa.
But the biggest booster of hope was that we could see these counselors every fortnight.
Mutta suurin meidän toivomme yllyttäjä oli se, että me saatoimme tavata sielunhoitajan kanssa kahden viikon välein.
And I remember one day, I'm telling you one experience from there to share about what a counselor can do for you.
Siitä haluan kertoa yhdestä tilanteesta, mitä tällainen sielunhoitaja pystyy auttamaan sinua.
One day this lady said to me.
Eräänä päivänä tämä henkilö sanoi minulle.
Today we are talking about only one thing.
Tänään puhumme vain yhdestä asiasta.
Your worst feelings.
Mikä on sinun pahin tunteesi?
Have you had anybody ask you that question before?
Onko koskaan kukaan kysynyt sinulta tuota kysymystä?
It is a treat to be asked that question.
Se on aika haastavaa vastata tuommoiseen kysymykseen.
Yeah, I know it's hard.
Se on vaikeeta.
But it is also so good.
Mutta se on myös todella hyvä.
And I knew what was my worst pain.
Minä tiesin, mikä on itse oma, minun suurin kipuni.
It was that I felt very insecure.
Se on se, että tunsin itseni hyvin turvattomaksi.
It's connected to that cry of abandonment I had many years before.
Se liittyy siihen hylkäämisen itkuun, jonka itkin silloin vuosi aikaisemmin.
And I started to explain to this lady about what I actually felt.
Ja aloin kertoa tälle sielunhoitajalle, miltä minusta oikeasti tuntui.
This is one reason why we need counselors.
Siihen me tarvitsemme sielunhoitajia.
Because counselors respect feelings.
Sillä sielunhoitajat kunnioittavat tunteita.
Counselors understand how much your feelings rule your life.
He tietävät, miten paljon tunne elämäsi hallitsee elämään.
And how much they either release and enable you or hold you back.
Miten tunteet voi vapauttaa sinua tai sitoa sinua?
And a lot of other Christians don't understand how powerful our emotions are.
Ja monet kristityt eivät tajua, miten voimakas tekijä tunne-elämä on.
So when she asked me, I told like this.
Ja kun hän kysyi minulta, niin sanoin näin.
I feel I'm in a small boat on a world ocean.
Minusta tuntuu niin kuin olisin pienessä veneessä valtavalla niin kuin valtamerellä.
Yeah. And I'm absolutely alone.
Olen ehdottoman yksin siellä.
I cannot see land in any geographical direction 360 degree.
En näe maata missään päin, vaikka 360 astetta pyörin ympäri.
And this boat does not have an engine.
Tässä veneessä ei ole moottoria.
Doesn't have a sail.
Sinne ei ole purjetta.
So it has no power to move forward.
Sinne ei ole minkäänlaista voimauttavaa tekijää, joka vei sitä eteenpäin.
This boat does not have a steering.
Eikä siinä ole myöskään ohjainta.
So I have no sense of direction and I cannot decide where to take the boat.
Mulla ei ole mitään käsitystä siitä, mihinkä suuntaan sitä venettä pitäisi viedä.
And I said, even if it had a steering,
ja vaikka siinä olisi ruori,
it wouldn't help me anything.
Se ei auttaisi minua.
Because I cannot see land.
Koska en tiedä, missä maa on.
I don't know what direction I should be steering the boat.
Enkä tiedä, mihinkä suuntaan venettä pitäisi ohjata.
Oh, well, after I had given this description,
kun olin kertonut tämän kuvauksen,
she was very shaken.
Häntä järkytti se.
And she said that your suffering is a very deep suffering.
Sinulla on valtavan suuri kärsimys.
You have suffered very severely and very lonely. You've been very alone in your emotions.
Sä kärsit hyvin syvästi ja olet todella yksin tuossa tunteissasi.
And this is not your fault.
Mutta se ei ole sinun syysi.
You have not caused that problem in your life.
Sinä et ole aiheuttanut tätä ongelmaa elämässäsi.
It was your parents that did not receive you and give you the loving welcome that you needed.
Sinun vanhempasi eivät ottaneet vastaan, eivätkä niin kuin antaneet sinulle semmoista tervetulotoivotusta.
And that was so big comfort for me.
Se oli valtavan suuri lohdutus minulle.
Because most men grow up with this idea in their head.
Useimmat miehet kasvavat, että heillä on tällainen ajatus täällä päässä.
That people will only accept us if we show some strength.
Että ihmiset hyväksyvät meidät vain silloin, kun osoitamme jonkinlaista vahvuutta.
Either in sport.
Joko urheilussa.
Or in education.
Tai koulutuksessa.
Or some leadership.
Tai johtajuudessa.
Or accomplishing something.
Tai saat aikaan jotain.
If you have those things.
Jos sinulla on tällaisia asioita.
You'll be accepted.
Sinut hyväksytään.
But if you have a problem like insecurity,
mutta jos sinä kärsit turvattomuudesta,
I felt inside that if I admit that I'm insecure, I have told other people that I'm not a true man.
Ja minussa oli semmoinen tunne, että jos tunnustan kenellekään, että tunnen turvattomuutta, niin tunnistan tai sanon, että en ole mikään kunnollinen mies.
And that is why I had waited so long to tell about my feelings.
Sen tähden olin odottanut niin kauan ennen kuin pystyin puhumaan ja kertomaan tunteistani.
But this woman understood the love of God.
Mutta tämä sielunhoitaja ymmärsi Jumalan rakkauden.
She understood that God's love is by grace.
Hän ymmärsi, että Jumalan rakkaus tulee armosta.
It is unconditional.
Sillä ei ole mitään ehtoja.
And you don't need to show strength to attract the love of God.
Eikä sinun tarvitse osoittautua vahvaksi vuodeksi ottaa vastaan Jumalan rakkauden.
So she defended my pain.
Hän puolusti minun kipuani.
And she accepted me as I was.
Ja hän hyväksyi minut sellaisena kuin olin.
And she prayed that I will be healed from this feeling of insecurity and isolation.
Ja hän rukoili puolestani, että vapautuisin tai parantuisin tästä turvattomuudesta ja eristyneisyydestä.
That was a very big turning point for me.
Se oli suuri käännekohta omassa elämässäni.
And when I drove with Ritva back home from that counseling,
kun ajoin kotiin Ritvan kanssa siitä sielunhoitosessiosta,
I said to Ritva.
Sanoin Ritvalle.
That today I've talked about my worst pain.
Tänään olen puhunut kaikkein vaikein suurimmasta kivustani.
Which I've never told anybody.
Mistä en ole koskaan puhunut kenellekään.
But I was received.
Mutta minut otettiin vastaan.
I was loved.
Minua rakastettiin.
I was understood.
Minua ymmärrettiin.
And it healed me.
Ja se paransi minut.
And I said that the Christian who is traveling home today, he is only half the weight to the one who came here today.
Ja se Christian, joka tänään ajaa kotiin, painaa vain puolet siitä Christianista, joka ajoi tänne sieluhoitotilanteeseen.
Hallelujah.
Amen.
We need help.
Me tarvitsemme apua.
We need help of a people to show us that we are worthy of God's acceptance.
Me tarvitsemme ihmisiä, jotka osoittavat meille, että me olemme sen arvoisia, että Jumala rakastaa meitä.
And
that hyväksyy meidät.
Yes, accept us, yes. And that we are worthy of his love, acceptance and respect.
Että olemme sen arvoisia, että hän rakastaa meitä, kunnioittaa meitä ja hyväksyy meidät.
And that was the beginning of learning that lesson.
Ja se oli tämän läksyn ensimmäinen oppitunti.
Through relationship.
Suhteen kautta.
Not in isolation.
Ei eristyksissä.
Not just me walking in the forest and praying for hours and hours, God heal this wound.
Eikä sitä, että minä tuntikausia juoksen mettässä rukoilen, pyydä Jumalaa parantamaan minusta tämän haavan.
But talking to another person.
Vaan että puhun jollekin toiselle ihmiselle.
And get it out of your system.
Ja saat se ulos sieltä systeemistä.
And receive God's love into that wounded area.
Ja otat Jumalan rakkauden vastaan siihen haavoittuneeseen alueeseen.
Then I started to believe much deeper that God loves me as I am.
Silloin aloin uskoa paljon enemmän siihen, että Jumala todella rakastaa minua sellaisena kuin olen.
So this is part of my story.
Tämä on nyt pieni osa omaa elämääni.
That you can get into 45 minutes.
Joku saitte 47 minuutissa.
Yeah, 7, yeah, that's right. He confessed my sin, hallelujah. Okay, let's pray together.
Rukoillaan yhdessä.
Hallelujah, thank you Lord for this day.
Kiitos Herra tästä päivästä.
Thank you that you are a personal God.
Kiitos, että olet henkilökohtainen Jumala.
And Jesus called God for daddy in Aramaic in a very intimate way.
Ja Jeesus kutsui Jumalaa dadiksi hyvin intiimillä tavalla.
Because you want to be intimate.
Koska hän tahtoi olla hyvin läheinen isänsä kanssa.
And your love is personal.
Ja hänen rakkautensa on henkilökohtaista.
Thank you that you love everyone here personally.
Kiitos, että rakastat täällä jokaista henkilökohtaisesti.
And you want to communicate your love to every one of us personally.
Ja haluat kommunikoida rakkautesi jokaiselle henkilökohtaisesti.
Thank you, Lord, that you do our problems, our pains does not make you to withdraw your love.
Kiitos, että meidän kipumme ja kärsimyksemme ei vedä meiltä pois sinun rakkautasi.
You are not in a hurry and you are not just pushing us to the side.
Sinulla ei ole kiire, etkä työnnä meitä sivuun.
And you are not telling us I have no time for your pain.
Etkä sano, että ei sinulla ole aikaa meidän kivullemme.
I cannot give you so much time.
Ja minä voin antaa sulle näin paljon aikaa.
You never say that.
Et sinä näin sano.
You said I never leave you nor forsake you.
En koskaan jätä sinua eikä hylkää sinua.
And you are our eternal helper.
Sinä olet meidän ikuinen auttajamme.
And our eternal comforter.
Meidän ikuinen lohduttajamme.
And Lord, in this moment I pray for everyone here who still has pain in their heart.
Ja Herra, tässä hetkessä rukoilen jokaisen puolesta, jolla on kipua sydämessään.
Let them experience what Paul the apostle experienced.
Anna heidän kokea jotain siitä, mitä Paavali koki.
Paul said that God comforts us in all our afflictions.
Että Jumala lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme.
That was his testimony.
Se oli hänen todistuksensa.
And Lord, today I have testified also that you comfort me in my affliction.
Ja tänään olen Herra todistanut, että sinä olet lohduttanut minua minun ahdistuksessani.
So I can comfort others in their affliction.
Niin että voin lohduttaa muita heidän ahdistuksessaan.
And I pray, Lord, that start a work or continue a work to comfort everyone who is in pain.
Herra, rukoilen, että aloitat tai jatkat tämän, kuka tahansa on, kenellä on kipua, niin voit lohduttaa häntä.
Guide them to take the steps that are guided by you.
Auta heitä ottamaan niitä askeleita, joita sinä opastat heitä ottamaan.
So they get the real help.
Niin, että he saavat todellisen avun.
And they can experience that you are the healer of the brokenhearted.
Että he saavat kokea, mitä merkitsee, että sinä olet murtuneiden sydänten parantaja.
And they will experience that the spirit you have given us.
Ja että henki olet antanut meille.
Is a spirit of power, love and a sound mind.
Voiman, rakkauden ja raittiuden henki.
Pour your love into every heart.
Vuodata rakkautesi jokaiseen sydämeen.
By the power of the Holy Spirit.
Pyhän Hengen voimassa.
And do continue to heal and restore our personality.
Ja jatka näiden henkilökohtaisesti heidän parantamistaan ja ennalleen asettamista.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.